Dobrý den všem posluchačům víkendového radiožurnálu. Teď je 6 minut po desáté. Naším hostem ve studiu už je fotograf a publicista Petr Mikšíček, znovu objevitel krás Krušných hor. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem holka z Krkonoš, my tam máme Krakonoše. Koho máte vy v Krušných horách?
No, my tam máme teďka od nedávna, asi jsou tomu 2 roky, máme Marcebilu. To vlastně tehdy vyhlásila destinační agentura Krušné hory jako soutěž, jako kdo by měl být symbolem tohohle pohoří. Přihlásilo se asi 10 zájemců, nebo prostě bylo přihlášeno 10 různých postaviček, žijících osobností nebo i mýtických, a ta Marcebila to jako s přehledem vyhrála, protože známá jak na...
Díky čemu?
Díky čemu? No, protože známá na karlovarské straně, na ústecké a taky na saské. To i Němci znají. A ona je to vlastně taková rozervaná žena, zhruba, nevím, řekl bych, tak jako mezi 30 a 40 lety, která už něco zažila. A ten její legendární příběh je docela známý. A nevím, co tady můžu úplně jako popisovat.
Tak stručně. Pro toho, kdo to nezná.
Takže ona byla vlastně dívka, která vycházela z takového celkem bohatého prostředí, někde v tom 16. 17. století, v době, kdy Krušnohoří vrcholila ta hornická horečka, to bohatnutí, a zakály se megalopole typu prostě Jáchymov, nejrychleji rostoucí město vůbec v Českém království tehdy. A ona se zamilovala do jistého jednoho horníka ze Zvonenberku, ale její tatínek chtěl, aby si vzal jistého kuna z Hásberku. To byl jako vlivný, bohatý člověk, chtěl spojit panství. Ona nechtěla, utekla před ním do kláštera a mezi tím se zasnoubila s tímhletím horníkem, a když se vrátila zpátky, tak vlastně ukecala teda tatínka, že si ho vezme, že se vezmou, takže byla svatba slavná, ale bohužel tatínek na svatbu pozval i kůna z Hásberku. A on to jaksi neunesl, tuhletu porážku, a vlastně asi hodinu po tom svatebním obřadu toho novou manžela proklel mečem. Vlastně, takže on na místě zemřel, Marcebila se zbláznila a utekla do lesů. A od té doby vlastně někde schovaná uprostřed lesů, v rašeliništích, člověk ji může potkat někde u cest, pocestní často potkávají, někdy je dobrá, někdy je...
Podcastej.
Já teda mám pocit, že jsem ji potkávala, že už ji furt někde jako vídám, furt někde za zádama, člověk se otáčí, a vlastně mě tohleto vyhlášení té Marcebily jako tvůrci strašně změnilo život, protože já najednou prostě mám šéfovou, já najednou mám někoho, kdo tomu Krušnohoří vládne, a já prostě jako hodlám jí pomoct, hodlám jí podporovat jako znovu nabití té dobré vlády nad těmi horami a propojení všech těch obyvatel tehdejších, německy mluvících, česky mluvících, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, že to území je velmi odtržené různě, tak jako rozdělené do různých celků kulturních, já nevím, jazykových. A takže doufám, že se nám to povede, a postupně tak jako klademe k nohám jako dary a různě se snažíme tu její přítomnost v Krušných horách zachycovat, dokumentovat, a vlastně taky jako největší krok, kam to celé chceme dotáhnout, je celovečerní film o Marcebile, protože si myslím, že to jednoznačně zaslouží jak ona, tak i ten kraj.
Publicista Petr Mikšíček je i vaším hostem, tak pokud chcete, posílejte mu otázky. Hostem víkendového radiožurnálu je fotograf, publicista, dokumentarista Petr Mikšíček, který rád fotí a také natáčí filmy o krajině Krušných hor, které se táhnou v délce 130 kilometrů, jsou hranicí mezi Českem a Německem, a zatímco v Česku jsou strmé, tak na německé straně pomalu klesají do nížiny. Kde roste víc hub?
No, já teda tohle neumím úplně říct. Já chodím na huby na české straně a máme svá místečka, které se tady samozřejmě vám neprozradím. A tady už mi babička nás to učila tam chodit, dědeček. A my jsme vlastně měli chalupu dlouhý leta ve Vysoké Peci u Nejtku. A tam ty fleky mám, znám, a tam roste ohromné množství hub. A teď jsme vlastně se přesunuli před 8 lety do Abertam. A tam jakoby ty fleky nemáme, nikdo nám je nechce říct, to je prostě takový jako vlastně odsuť pocuť kamarádství, tak tam jsme zatím teda neobjevili, kde roste nejvíc hub. A řekl bych, že jich teda roste víc na té karlovarské straně, než na té ústecké, protože tam vím, že tam jsou ty lesy trošku jiné, jsou smíšenější, je tam vyšší tráva, není tam takový ten mešík, v kterém krásně jsou vidět ty kloboučky těch hub, tak to tam tolik moc není, takže...
se vlastně proměnily, nebo jaké jsou Krušné hory teď v roce 2015? Jestli stále a roky už přežívá ten stereotyp, že to jsou hory, které jsou zničené a pod Krušnohoří je jedna velká výsypka.
No, tak samozřejmě se to změnilo razantně, diametrálně k lepšímu. A my máme takovou jako do nekonečna opakující se formuli, že Krušné hory jsou dneska jedny z nejkrásnějších hor, srovnatelných s Šumavou. A co se týče jakési biodiverzity nebo typů krajin, dokonce jsem se o tom bavil s různými experty jako na poli přírodovědy a krajinářské architektury, tak vlastně třeba Ústecký kraj já považuji aktuálně tak jako český Nový Zéland. A to teďka nijak jako to nepřibarvuji. Je to z toho důvodu, že vlastně celé to území pod Krušnými horami a Krušné hory je obrovsky pestré na typy krajin. Tam se vám střídá vlastně jakési chladné severské tundry, jehličnaté lesy, smíšené lesy. Máte tam jako teplomilné bukové porosty, pak tam jsou vlastně naplaveniny říční delty, jsou tam pouště, tím míněno vlastně ta krajina těch povrchových dolů a bývalých povrchových dolů. Jsou tam sopečná pohoří, jako České středohoří, a Doupovské hory. Takže vlastně tam na relativně malém území můžete zažít spoustu ukázek. A právě jsem byl na Novém Zélandě, na tom jižním ostrově, tak to je vlastně nějaký Ústecký kraj.
Takže vlastně zbytečná cesta.
Ano, můžeme si to tam jako nakreslit i na tom našem kraji. Jinak teda samozřejmě Krušné hory získaly spousty, v odborných kruzích spoustu superlativů, co se týče kvality životního prostředí. Bohužel teda se to příliš zatím nepromítlo do povědomí lidí, ale v roce 2007 skončilo oficiální mapování Natura 2000, které probíhalo kompletně v celých Krušných horách od Chebu až po Děčín, a z toho zcela jednoznačně vzešlo, že by se celé mohly vyhlásit jako chráněnou krajinu oblastí, které je dokonce cennější na ty biotopy, třeba než i Český les, který už je od 90. let chráněnou krajinou oblastí. Ale bohužel jakoby ten prisma té doby dnešní jako není o tom vyhlašovat další a další chráněné území, naopak se snaží tyhle území nějak více a více využívat. Takže Krušné hory mají opět, bych řekl, i v tomhletom století zatím smůlu, ale každý, kdo tam přijede, tak uvidí, že ty hory mají spoustu kladů, a jak turistických, tak kulturních.
A dá se tam najít ještě místo nebo území tak, jak vypadalo, než došlo k vysídlení Němců?
No, úplně ne, protože ty Krušné hory byly do odsunu Němců nejhustěji osídleným pohořím Evropy. Tím pádem těch lidí odešlo tolik, že neexistovalo sídlo, kde by zůstala jako lokální kultura, kde by zůstaly osídlené všechny domy a mohl by si člověk ten obrázek udělat. Jsou místa, která jsou víc zachovala, a to je třeba v takovém rádius okolo města Jáchymov, které v 50. letech bylo známou uzavřenou oblastí, kde se těžil uran a bylo potřeba tam spousta pracovních sil, tak vlastně tyhleti lidé tam museli zůstat, spousta dalších tam přišlo a vlastně bydleli v těch domech, v těch domovních a bytových fondech, které tam zůstaly po Němcích. To znamená, řekněme, oblast od Kraslic po Měděnec, tak tam najdete mnohem víc hustší jako sídelní strukturu než třeba ve východních Krušných horách. Tak tam by se řekl, že se to trochu blíží situaci předválečné.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Povídáme si ve víkendovém radiožurnálu s publicistou, fotografem, dokumentaristou Petrem Mikšíčkem, a to o krajině Krušných hor. Svoje otázky nám můžete posílat na www.radiožurnál.cz. Ostatně přišel pozdrav od Šárky Vítkové, která vás zdraví a píše: loni jsme projeli s přítelem krušnohorskou magistrálu od Chebu přes Děčín až do Ústí. Nádherná místa, krásné výhledy, zelené lesy. Milujeme Krušné hory. To si slyšíte rád.
To mi dělá radost.
Ozývá se víc takových hlasů?
ozývá. Dřív mi to přišlo, že to byla taková jako láska, v tom dobrém slova smyslu láska na druhý pohled. Že ti lidé jako přijeli, řekli, ježiš, to tady to nějak vypadá, trošku na ně padla deprese a teprve zpětně si řekli, že to vlastně místo má jako nějakou
a
energii.
Teď už je to na první pohled.
A teď mám pocit, že teď už ty lidi přijedou a řeknou, tady to krásné, sem se určitě vrátíme. A začne tomu pomohlo to, že ten region už trošku to těm lidem usnadňuje. Jo? Že dřív to bylo opravdu, že člověk musel být jako prvolezec a vlastně nevěděl, kam jít, protože nikde vám nikdo nedoporučil, jakou cestou, kde je naučný okruh a kde jsou ty hodnoty. A teď je vlastně problém toho regionu, že ti lidé si jak tam ještě jako úplně neuvědomí, jak moc to území je hodnotné. To znamená, nejsou na to hrdí a vlastně neumí označit to, co je třeba z toho všeho míra, co tam je, co je ta perla pro ty turisty.
A co je třeba perla pro toho, kdo je romantik, má rád hezké výhledy na podzim, takovou tu probarvenou krajinu?
No tak to můžu jednoznačně doporučit moji nejoblíbenější horu, Meluzína, a ta je vlastně kousíček od Klínovce a vlastně vévodí, je to takový rozeklaný vrchol, já tomu říkám krušnohorské trečíme, že jsou tam také jako, vlastně jako nejhezčí skály, je velice ostré a tam vlastně se dá docela dobře takovou drsnou úzkou stezkou vylíct až nahoru a jsou tam krásný kruhový rozhledy a je tam vlastně vidět na Karlovarskou stranu, na Ústeckou stranu, na ten hřeben do Saska a tam jsem nespočetněkrát prostě strávil večer, svítání, při fotografování, natáčení, takže tam si myslím, že každý romantik zaplesá a to je místo stvořené pro rozjímání.
K horám patří i Šerpové. V Krušných horách se pořádá netradiční závod Sherpa Cup. Ten jde po té historické solné stezce z Hale do Prahy. Jak vůbec stará je tahle tradice?
No, Sherpa Cup se na Lesné organizuje zhruba 10 let a byl to taky jako nápad kamaráda Tondy Herzána, který tam vlastně provozuje všechny taky ty kulturní zařízení, muzeum a hotel a vlastně vzdělávací centrum. A je to o tom, že vlastně jsou nějaké tři kategorie a od malých dětí, ženy a muži, ty muži si dají na záda 40 kilo, buď v písku nebo v cihlách a vyrazí Spišné až na Lesnou, což je asi zhruba 250 metrů převýšení a je to vždycky jako velká sranda, velká zábava, jak se s tím jako vypořádají. Není to výběh úplně ze zdola z toho Podkrušnohoří, že to je skoro 900 metrů převýšení, to by bylo hodně jako padlý cestou, ale je to jedna z jako velmi zajímavých taky těch nových tradic, co v Krušných horách jsou a třeba v Nejtku zase jednu dobu dělali výběh z kufry na nádraží, jako chytnout vlak, protože tam se ten vlak tak jako legračně točí kolem města, takže z Nejtek zastávka na Tisová zastávka je to vlastně jenom do kopce a ti lidé, když jako popadnou ty kofry, tak to stihnou. Takže i takové běhy se dělají v Krušných horách.
Vy jste v roce 98 založili s přáteli občanské sdružení Antikomplex, které se vlastně systematicky má věnovat proměnám česko-německého pohraničí. Tak co bylo tím cílem, co se vlastně podařilo a na čem pracujete teď?
Tak jako cílem bylo ukázat, jak moc se ta krajina česko-německého pohraničí změnila, co všechno jsme přišli a vlastně poukázat na to, že vlastně ty hodnoty v té krajině, kterou jsme my jako zbourali, prostě to pohraničí bylo záměrně likvidované, bourané, takže přece tam ta hodnota zůstala a dneska třeba ta oblast těch zaniklých obcí, kterých bylo 3000, bylo to vlastně skoro čtvrtina území České republiky dnešní, tak vlastně ta krajina má svého genealoce, má svou hodnotu a chtělo by se k tomu nějak zachovat, protože široko daleko v Evropě něco takového nenajdete. A já jsem byl zrovna teďka na konferenci obnova česko-německého pohraničí v Plzni, kde se věnovali odborníci přesně tomuhle problému a tam z toho vzniklo velmi nebo mnoho zajímavých vlastně podnětů, jak z pozemky, které nepatří lidem, kteří tam bydlí, protože stát je vyměňoval v rámci náhrad restitucí, to znamená, to je prostě tam není situace normální, jako je v běžných osídlených území České republiky. Tak tohle něco, co se snažíme jakoby tenhle ten dialog zahájit o tom, jak ty území využít. A pak samozřejmě spousta česko-německých setkání se školami, s žáky a seniory, vlastně s těmi aktéry toho vyhnání odsunu.
Krušné hory, když jste kulturolog, tak podle vás právě po té kulturní stránce, ale třeba i po té duchovní, jsou Krušné hory dobře zmapované? Nebo jsou vůbec dostatečně zmapované?
Já myslím, že ta kulturní paměť, tradice se tam jako zásadně přerušila. A veškeré to bohatství toho místního obyvatelstva, které, tak jsme mluvili už, kterého tam žilo ohromné množství na tu nadmořskou výšku a na ty podmínky, tak vlastně dneska se to horko těžko ví. A co vím třeba od kolegů z archivu v Karlovarském kraji, tak tam mají, prostě říkali, 13 kilometrů archiválií z Karlovarského kraje, které ještě od druhé světové války nikdo neviděl. Prostě k tomu nejsou kapacity v němčině. A dneska ta tradice se daří, nebo ta představa o té kultuře toho regionu se daří hodně obnovovat z té saské strany, kde vlastně ty podmínky byly obdobné, ta diskontinuita, to vysídlení tam neproběhlo, naopak spousta lidí z té české strany Krušných hor, kteří odešli, tak zůstali na té saské straně. A dneska probíhá tak jako zpětný chod těch dějin, kdy vlastně na základě si těch tradic na té saské straně vznikají na české straně sdružení, spolky a obnovuje se to, řekl bych, úplně o takzvané té píky. Jo? Protože ty Krušné hory byly, řekněme, v tom 13. století osídleny horníky a lidmi, kteří tam začali těžit ty nerosty. A dnešní době první jakoby spolky, které hlavně vznikají, jsou prostě hornické spolky, které vznikají postupně v každé obci na české straně, stejně jako na tom Sasku, udělají si svoje uniformy, nechávají šít nádherný mundury, mají svoje lucerničky, mají svoje prostě čepce. A starají se o ta hornická díla, která tam zůstala v té krajině. Pořádají pravidelné montánní vycházky, třeba kolega Marek Nesrsta na Hřebečné v rámci dolu Mauritius vlastně pořádají tyhle ty vycházky a chodí tam čím dál tím víc lidí. Jo, to znamená, tohleto najednou, jak už polejete poušť vodou, tak se najednou z té pouště do té doby, nebo lidi mysleli, že to pouště, najednou se začne objevat spousta nových výhonků a tradic.
UNESCO by mělo právě o zařazení hornických památek, a to na obou stranách Krušných hor, do toho prestižního seznamu světového dědictví rozhodnout teď v létě 2015. Ta myšlenka navrhnout hornické památky v Krušnohoří právě na seznam UNESCO vznikla v Sasku. Už je to více jak 10 let. Už se ví něco bližšího?
No, jak myslíte, jak to jako dopadne?
No,
tak to vám nikdo nepoví, to je strašně tajný a vlastně kamarád Michal Urban, který tohleto celé na české straně koordinuje, je to jako úžasná autorita, znalec všech těch podzemních děl a památek a píše do toho pro časopis Luft, který jako tam dobrovolně děláme, tak tento drží těžce pod pokličkou, protože takový ty inspektoři z toho ICOMOSu, co sem jezdí a vlastně testují ty lokality, jestli opravdu jsou tak zajímavé, jak ty služby, které jsou na to navázané, jestli jsou funkční, jestli jsou opravdové. A to jsou prostě inkognito návštěvy, u kterých nesmí být ani nikdo z tisku, protože oni by pak řekli, že někdo ovlivňuje a tak dále.
A přivítali by to všichni obyvatelé Krušných hor, i třeba proto, že se dá čekat, že to posílí turistický ruch, tak jsou všichni pro?
Já myslím, že v tomhle tom je shoda, že prostě jestli ne všichni, tak skoro úplně všichni to chtějí a vnímají to jako, přesně jak jsem říkal, návrat k té tradici, k tomu úplně základnímu, co v těch Krušných horách je. A to je prostě to, že tam spí v každé vesnici několik těch jako dolů, těch obrovských podzemních prostorů.
Které by z toho měly být zapsány?
Terén, no, jich asi hodně, jich na české straně zhruba 17, dohromady asi 55 i s tou německou stranou, a třeba z těch hlavních můžu uvést vlastně Vlčí jámy na Horní Blatné, Abertamech na Hřebečné, důl Mauritius, na Božím daru důl Johannes, samozřejmě Jáchymov, jeho nejslavnější vlastně hornická historie, potom je to Rudá věž smrti v Ostrově a na ústecké straně je to celý vrch Mědník a Krupka, Královské město.
Petr Mikšíček ve vysílání víkendového radiožurnálu, publicista, fotograf, dokumentarista, který teď zpracovává nejnověji film o Krušných horách. A vy jste v jednom na odborné konferenci o Krušných horách ze svých příspěvků v Drážďanech pojmenoval Krušnohoří jako krajinu, která je plná stop. Jaké stopy tady zanechaly ty dávné generace, ale i my, současné generace? Jaké stopy to jsou a jaké vlastně chceme zachovávat pro ty naše další generace?
To je dobrá otázka, že stopa se musí takzvaně odlejt, nevím, jak se řekne spisovně, odlít. A aby se na ní vlastně člověk mohl koukat dál. A samozřejmě každá stopa je jedna menší, jedna větší, složitější, těžší a tak dále. A když to vezmu tak jako postupně, tak samozřejmě tu největší stopu, co v té krajině najdete, jsou ty hornické památky. To je prostě, tom se nemusíte představit jenom podzemní důl, ale to jsou propadliny, to jsou vlastně nádherné kaňony, které v té krajině najdete. Jsou to někde dokonce takové, jako již laserem prostě říznete do země, do krajiny, objeví se pod váma třeba jenom půl metr široký, ale 30-40 metrů hluboký řez tou skalou a vlastně v tom řezu máte jednotlivé chodby, do kterých se ještě třeba jako divoce dá vlézt. Není to zmapované, těchto těch míst je fakt jako desítky, stovky v těch Krušných horách, není to nikde v mapách, vidí o tom jenom zasvěcenci nebo místní lidi a je úžasně zajímavý tuhletu stopu opravdu jako sledovat a dokumentovat, protože nevíte, kde na to narazíte. Prostě najednou na tyhle nádherné propadliny. Většinou to ještě souvisí s tím, že to je v krásné přírodě. Je tam v těch propadlinách jako, jsou hezký biotopy, je tam vřesy, jsou tam borůvky, jsou tam jeřabiny. Je to prostě jako moc pěkný na pohled. A další věcí, co jsou jakoby z té novodobější, to jsou vlastně pozůstatky té sudetské krajiny toho sudeckého osídlení, kde vlastně Krušní hory opravdu přišly o desítky obcí a vzniklo zde spousta jako prázdných údolí typu chaloupky, žebráky a vlastně třeba zelené údolí u Olbrnhau, jakoby na české straně. A to jsou všechno místa, která úplně naprosto zmizela. A je tam krásná příroda, ano, často tam lidi chodí, ale pak taky zůstala jako jedna z těch stop vesnička, která měla být zbourána. Dokonce místní obyvatelé se jaksi usnesli, že to zbourají sami, protože tam nevedla žádná zpevněná cesta, taková ta těžká armádní technika, která v 50. letech to pohraničí bourala, tak se tam nedostala. A takhle z tohle důvodu, že to ti lidé jako pak nevykonali, nepobourali to úplně jako k zemi, tak nám zůstala k dnešku vlastně památka vesnička Königsmühle, jako zanikající osada Königsmühle, která se nachází kousíček od Klínovce, kousíček od ty největší civilizace, co tam je. Je to prostě na dohled Klínovci, Fichtelberku, Oberwiesenthalu, to je takový jako saský špindl. A potom houpnete se přes jedno údolí, přes druhé údolí a dostanete se úplně takého bezčasí.
Máte pocit, že jste úplně v minulém století nebo před
minulém? Máte, vlastně nevíte, v jakém století jste, že nevidíte nic z té civilizace. Vidíte jenom louky, les a nějaké ruiny z nějaké doby.
Vy tam pořádáte, tuším, od roku 2012 takový ten artový festival.
No, já jsem to prostě objevil v roce 2011, byl jsem tam poprvé a naštěstí jsme tam potkali paní Rosemary Ernst, která se tam narodila a ona nám začala vyprávět příběh tohohle toho místa a mě to úplně uchvátilo, protože od toho roku 2000, kdy jsem pěšky obešel republiku, tak vlastně tím zaniklým sídlům se věnuji. Ale tohle sídlo teprve mě tak jako cvaklo v mozku tak jako energii, to je ono, kvůli tomuhle tomu místu si tu cestu šel, kvůli tomu se tomu věnuje ještě 14 let a tohle místo si zaslouží na to, aby zůstalo zachovaný pro další generace. A my to teda nechceme nějak obnovovat, dostavět, vracet tam lidi. My jenom chceme jako zastavit ten zub toho času, aby se na to lidé mohli dívat dál, protože je to jedinečný, je to unikátní, je to v nádherné přírodě. A aby to nebylo jenom o té takové té prostě skepsi a o tom prostě vzpomínání na doby minulé, tak tam zveme právě umělce z Čech, ze Slovenska, z Německa a tíhleti lidé tam vytváří různá díla, většinou land artové povahy, to znamená dočasné a jezdí se tam vždycky na konci srpna podívat návštěvníci na jeden víkend, kde to jako vrcholí a je tam vlastně možnost zažít jednou tuhletu vesnici oživenou.
Královský mlýn na úpatí Klínovce. Zdraví vás posluchačka Zdenka D., která píše, bydlím kousek od Karlových varů, z okna vidím Klínovec. Úžasné pohledy, po každé jiné. Pražský kulturolog Petr Mikšíček dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu připraven odpovídat i na vaše otázky, tak se pojďme podívat. Paní Tuzarová se vás ptá, jestli je v Krušných horách nějaké extrémně nebezpečné místo?
Myslím, že není. Jediné, na co si člověk asi musí dát pozor, jsou právě ty pozůstatky těch hornických památek, kde člověk může třeba v kolí Červené jámy nebo té Hřebečné špatně šlápnout a spadne prostě do 30-metrové díry. Oni tyhle ty památky leckde nejsou vůbec chráněny, takže jako na to se člověk musí dát majzla, ale jinak tam rozhodně nic nebezpečného není.
Kam byste nám doporučil, když bychom úplně poprvé měli jet do Krušných hor? Kam jet? Asi je důležité se rozhodnout, jestli na tu karlovarskou nebo ústeckou stranu. Tak kdybyste, řekněme, jedno, dvě místa z každého toho kousku země vybral, co kde člověk najde, co asi je to těžké vybrat.
Je to určitě těžké, když to mám říct konkrétně, tak třeba na té západní straně je to samozřejmě určitě boží dar. Nejvyšší položené městečko střední Evropy s nádherným západem slunce, směrem, jako, že to ukloněné trošku na západ. Jsou tam všude vysoké, zdravé, jehličnaté lesy a krásné louky, prudké svahy, tak tam jako z neklidu, tam vždycky na podzim, když jsou mlhy, tak tam jsou desítky, stovky aut, stojí všichni dělají fotografie, tak tam bych si chtěl časem otevřít nějakou takzvanou fotobíč a půjčovat lidem nějakou výbavu, protože tam prostě je to nádherný. A třeba na té ústecké straně, tam je to typická ta krajina tím, že je jakoby ploší, je tam mnohem víc pastvin, luk a skal, protože ty lesy jsou tam mladší, jsou nižší, ty skály jako je převyšují, takže jsou tam nádherné výhledy a tam je ta hlavní hodnota prostě v těch nádherných horských loukách. Takže třeba můžu doporučit oblast okolo Moldavy, kde jsou prostě krajina jako někud z Irska, jako těžko, jako třeba v Poloninách na Ukrajině o 1000 metrů výš, tak tam jsou jako nádherné louky, tam doporučuji, aby se člověk zajel a prošel si to a je to nádherný kout.
Vy jste si prošel tu pouť po Krušných horách po celé České republice. Napsal jste tam o tom knížku Sudetská pouť. Ta byla v roce 2006 nominovaná co by objev roku v rámci ceny Magnesia Litera. Měl by každý podniknout pouť alespoň po části území?
Já si myslím, že určitě. Že ten jako kulturní fenomén jako putovat kolem svého domova a může to být pouť opravdu kolem vesničky, potom kolem okresu, kraje, prostě člověk si vybere vlastně to území, které chce takhle jako obejít, tak rozhodně to člověku dá strašně moc a já musím říct, že od té doby, od toho roku 2000, kdy jsem na té pouti byl, tak se ta pouť nezastavila. Já jako, ačkoliv už tolik nechodím, tak jako ty myšlenky a ta krajina, co jsem a ty lidi, co jsem na té cestě potkal, mě neustále inspirují a neustále to vede dál a dál a já vlastně jsem před tou poutí byl úplně jiný člověk než po ní, takže já to můžu jenom doporučit a putování je vlastně cesta k hledání nějakých jako zasutějších částí vaší osobnosti, nějakého tichého hlasu uvnitř a zároveň poznáte to svoje okolí a umíte o něm potom jako mnohem lépe vyprávět, mnohem lépe ho poznáváte, víte třeba kam jet fotografovat, od té doby já vím přesně, mám tak jako xtý smysl, jako vždycky vím, kam jet, když svůj fotickou fotku, tak nějak najednou vím, jakoby, kde ta krajina má ty svoje hezký místa.
Kam byste teď pozval lidi do Krušných hor?
Těch míst je samozřejmě spousta, podívejte se na mapy, podívejte se do knížek, ale určitě bych vás rád pozval poslední víkend srpnu od 28. do 30. srpna právě do zanikající vesničky Königsmühle. Nachází se to vlastně na katastru Loučné pod Klínovcem a tam budeme organizovat tenhle ten Land Artový festival a můžete tam zažít jako jednu z velkých atrakcí třeba divadelní představení Cejch, které nastudovalo Chebské divadlo, tak tam se bude odehrávat přímo v těch ruinách těch domů.
Milovníka, publicista, fotograf, dokumentarista Krušnohoří Petr Mikšíček byl dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Děkuju za rozhovor.
Moc děkuju za pozvání.
Naschranou.
Naschranou.